плохая.
Напишите, что все плохо и все.
Что плохая жизнь.
Вы тоже с металлурга?
Tā pie nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles durvīm krievu valodā savā starpā spriež vairāk bijušie metalurgi. Gaisā virmo aizvainojums un neziņa par rītdienu. Kāda sieviete, kur nevēlējās sniegt interviju, situāciju noraksturoja ar frāzi "mūs piekrāpa". Sarunai piekrīt kāds jaunāks vīrietis.
Metinat un grēs metalu uz Martena ceha.
Jūs tagad jau intensīvi sākat meklēt darbu?
Nu jā. Pusgadu meklē. Meklē visu laiku, bet darba nav Liepājā.
Jūs tieši savā profesijā gribētu strādāt?
Nu, jā. Ja es nehaču dvornika, nepomin, kā dvornik.
Negribu strādāt par sētnieku. Nu, ko es varu darīt citu? Iečūt apakšbikses? Nekas cits taču nav. Viss taču Liepājā ir aiztaisīts. Galvenais, lai Liepājā atver vēl veikalus.
Nu, mēs tā saskatām, ka viņi tiešām ir kļuvuši aktīvāki darba meklējumos un sāk pievērst ar vien lielāku uzmanību brīvajām vakancēm.
Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane skaidro, ka no pagājušā gada 27. maija, kad sākās bijušo metalurgu darbinieku uzskaita, līdz pagājušās nedēļas piekdienai bija reģistrējušies 1339 bijušie Liepājas metalurgs darbinieki.
Uzskaitē uz piekdienu ir 1115 šie bijušie metalurgu darbinieki. Iekārtojušies darbā ir 175 un nav ieradušies aģentūrā noteiktajā datumā, kad mēs viņus gaidām 20. Es pilnīgi pieļauju, ka varētu būt vismaz noteikā daļa arī strādā, vienkārši par to nepaziņo, jo nu diez vai kāds, kurš nav atradis darbu, nu tā viegloprātīgi zaudēs gan status, gan pabalstu. Nu diez vai tā varētu būt, tā kā tas 20 gandrīz arī varētu būt vēl klāt pie tiem iekārtojušies darbā, tā kā tū pie 200.
Pašlaik nodarbinātības valsts aģentūrā Liepājā ir vairāki simti brīvu vakanču profesijas uzskaita Dace Baumane, piebilstot, ka daudzi metalurgi nav gatavi strādāt citu darbu, kaut gan ir gadījumi, kad cilvēki pilnībā mainījuši savu nodarbošanos.
Vakančus šodien ir 388, tā kā pieejams viņas ir un viņas ir nu, visādās jomās, kādas vien ir iespējams iedomāties, gan klienta apkalpošanas jomā, dažne dažādi operatori un pat struktūru vienības vadītājs tādā jomā ir vajadzīgs. Ir vajadzīgi automobiļu vadītāji dažne dažādi, gan kokvedēji, gan kraus automobiļu vairākos uzņēmumos. Ir vajadzīgi automehāniķi, tie paši šuvēji ir vajadzīgi un lendzāģu operatori. Un drēbnieks, jā, un būvinženieri, un elektroiekārtu montieris, un konstruktori, nu, te varētu saukt un saukt.
Plašs spektrs.
Ļoti. Visas jomas ir pārstāvētas, un nevar teikt, ka te ir tikai ļoti izglītotiem cilvēkiem, augstu kvalificētiem, ja tā var teikt, vajadzīgi darbinieki ir vajadzīgi arī vienkāršāk darba darītāji, un, bet, nu, tad pat laikā, protams, vairāk ir, nu, tie speciālisti, nu, santehniķis nevar būt jebkurš, kas neko nezin, tūlīt neviens viņu nepaņems par santehniķi, ja nu tā kā darbpiedāvuma liela ir apkūpējis vajadzīgs, trauku mazgātājs.
Lielākā daļa metalurgi ir izmantojuši un turpina izmantot iespējas mācīties, mācījušies gan latviešu valodu, gan svešu lodas, gan dažādus ārurus. Pēdējā laikā metalurgi izrādījuši interesi arī par subsidētām darba vietām. Sākoties pavasarim Liepājā ir nedaudz krities bezdarba līmenis un tas vairs nepārsniedz 13%. Kaut gan statistika rāda 13,9%. Aprēķina liecina, ka Liepājā gada laikā gandrīz par 3000 samazinājies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, tāpēc arī šāds rādītājs. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.